Саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 25 июль шаршемби кушубак күнүңүз менен студияда Сабыр Абдымомунов күндүзгү уктуруунун темалары. Бишкектеги 1 май райондук соту Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан мыйзамсыз алынган деп тапты.
Коррупция деп эле бир эле ошону экс президент эле айтып атат туруп алып эле. А буга чейин эч карашпайт. Адамды каралаш мүмкүн оңой болуп калды да.
Голландияда спиртке каршы эл аралык жыйын өтүп жатат. Анда окумуштуулар ойлоп тапкан жаңы дарынын бет ачары болду.
Элди өзүн коргоого үйрөтүү үчүн глобалдык коалиция түзүү мезгили келди.
Кыргызстанда жыл башынан бери 80 киши сууга чөгүп каза тапкан, көлмө пансионаттарда куткаруучу суучулдардын жетишсиздиги күн тартибине чыкты. Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз, бизде биздин толкунда калыңыз. Азыр болсо жаңылыктарды угалалы, аны Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы согушка катышып, жангечтиликке үйрөтүүчү атайын даярдыктан өтүп келген кыргыз жараны кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 21 жаштагы адам эл аралык террордук топтун башчыларынын буйругу менен Кыргызстанга кайтып келип, өлкө аймагында террордук чабуулдарга камынып жаткан. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 2 беренесинин негизинде иш козголуп, өзү атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынды. Сирияда согушуп Кыргызстанга кайтып келгендерден дагы бири кармалганы кечээ кабарланган болчу. Ал арада Сириянын өзүндө өлкөнүн түштүгүндөгү Свейда шаарынын айланасында кол салуулар менен жардыруулардан кеминде 38 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 30 чактысы жараат алды. Ал эми мамлекеттик саана агенттиги кабарлагандай, кол салуулардын биринде жангечтилердин бири өзүн эл котологон базарда жардырган, дагы кеминде 2 жангечти жардыруучу түзмөктөрүн иштеткенге чейин коопсуздук күчтөрү аларды атып өлтүрүүгө жетишкен. Сириянын мамлекеттик телеканалы Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери ошол эле Свейда шаарынын түндүк чыгышынан 3 кыштакка кол салышканын кабарлады. Пакистанда шайлоо күнкү жардыруудан 28 кишинин өмүрү кыйылды. Кандуу окуя өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарында шайлоо бекетинин жанында болду. Жергиликтүү расмий өкүлдөр менен дарыгерлердин маалыматына караганда, полиция керуенине каршы уюштурулган жардыруудан кеминде 28 кишинин өмүрү кыйылды. Кол салуу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчиликти ала элек. Буга чейин ушул айдын башында Балучистан провинциясынын Мастунг шаарчасында шайлоо митингин бутага алган жардыруу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкер болгон. Анда жангечтинин жардыруусунан 149 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарды. Эл ичинде Райым Миллион атыккан Райымбек Матраимов 2017 жылы 23 ноябрда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп негизделген. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Мыйзам боюнча райондук чечим акыркы деп эсептелбейт. Тараптар ага каршы шаардык жана жогорку сотко арызданууга укугу бар. Кыргызстан менен Казакстан аскердик чалгындоо чөйрөсүндө кызматташмай болуп жатышат. Бул тууралуу макулдашууга кол коюш үчүн Бишкекке Казакстандын коргоо министри Сакен Жасузаков келди. Бүгүн казак министрин президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, эки өлкө ортосундагы аскердик жана аскердик техникалык кызматташтык тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков эл аралык терроризмге жана Борбор Азия регионунун коопсуздугуна шек келтирген чакырыктар менен коркунучтарга каршы туруу боюнча чогуу чара көрүү маанилүү экенин белгиледи. Бишкек шаарынын аймактык шайлоо комиссиясы Борбор калаа башчылыгына талапкерлерди каттоо үчүн документтерди кабыл ала баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, жогорку билими жана мамлекеттик муниципалдык кызматтарда, билим берүү, саламаттыкты сактоо мекемелеринде, жеке ишканаларда, жетекчи кызматтарда 5 жылдан кем эмес иш стажы бар. Мамлекеттик тилди эркин билген кыргызстандык жаран Бишкек шаарынын мэри боло алат. Талапкерди көрсөтүү укугуна Бишкек шаардык кеңешиндеги фракциялар жана өлкөнүн премьер-министри укуктуу. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 8 августка белгиленген болчу. Бишкектин бала бакчаларын сапатсыз сары май менен камсыз кылып турган деген шек менен козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп, 1 май райондук сотуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, 2016-2017 жылдары коммерциялык ишканалардын биринин кызматкерлери тендердик комиссиянын мүчөлөрүн алдап, сапаты жагынан талаптарга жооп бербеген сары майды бала бакчаларга жөнөтүп турган деп айыпталууда. Быйыл февраль айында ага карата козголгон кылмыш иштери бириктирилип, кылмыш каза кодексинин 2-беренесинин негизинде расмий айыпталган. 19 июлда иш сотко жөнөтүлдү. Быйыл 8 февралда өлкөнүн коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы күрөшүү маселеси талкууланган болчу. Сабыр, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардык маалыматтар азаттык чекет орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин маалыматтар дайыма жаңыланып турат. Эми айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий эсеби менен тааныштырып кетейин. 1 АКШ доллары бүгүн 68 сом 10 тыйын, евро 79 сом 57 тыйын, орус рублу 1 сом 8 тыйын. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектеги 1-май райондук соту Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орунбасарлыгынан мыйзамсыз алынган деп тапты. Эгер бул өкүм күчүнө кирсе, ал өз кызмат ордуна кайра бара алат. Ушул жылдын апрель айында коомчулукта Рай Миллион деген кайманат менен таанымал Райымбек Матраимов негизсиз жумуштан алынганын айтып, өкмөттү сотко берген жана ошол убактагы премьер-министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Бул чечим боюнча маалыматтарды кесиптешим Эленура Бешимбек кызы сураштырып тактап жатат. Эленура, сөз сенде, саламатсыңбы?
Рахмат, саламатсызбы. Райымбек Матраимов былтыр ноябрь айында ушул кездеги өкмөт башчы Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Анан буйрукта ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 47-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык иштен алынды деп айтылган болчу. Бул пунктта негиз беренеде мындай өзгөчө тартипте кызмат ордунда дайындалган адамдар алардын иши саясий жетекчилик тарабынан кабыл алынган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбеген учурда иштен бошотулат деп жазылган болчу. Анан бүгүн мына биринчи соттун биринчи инстанциясы ушул мыйзамсыз алынган анык деген өкүм чыгарды. Анан бул жаатта ушул өкмөт сотко берген Райымбек Матраимов. Анан өкмөттүн өкүлдөрү соттун чечимине мындай каршы доо арыз береби же жокпу азырынча белгисиз, комментарий бере элек. Матраимов дагы, анын адвокаты дагы эч кандай үн ката элек азырынча. Бирок мен ушул Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов менен сүйлөштүм. Ал буга чейин эле айтылып келген, ушул иниси мыйзамсыз иштен алынганын, ак жерде мындай караланып атканын азыр дагы ошол мындай ошону айтып соттун чечимин кубаттап атат.
Негизинен муну алганы мыйзамсыз болгон да. Айтып атпайбы, өзүнүн эле интервьюсунда айтты го экс президент. Мен ал дегенин алды деп. Эртеси келип эле сени жумуштан кет десе, себеби бар, эмне себептен, кандай себептен болуш керек деп негиздебей туруп. Экинчиден жумуштан алып алышып, анан процедура боюнча бул биринчи жетекчисинен представление алыш керек экен жумуштан алыш боюнча. Аны бир ким артынан кууп жүрүп аны алышыпты. Бул саясий кызматкер эмес, койгон баякы статьясы туура эмес болгон. Административный должностка буларга вызыскание берилиш керек, текшерилип анан кийин жыйынтыгына кылыш керек эле да. Булар өздөрү бул жумуштан болсо туура эмес болчу.
Буга чейин экс президент Алмазбек Атамбаев ушул Райымбек Матраимовду бажыдагы коррупция боюнча айыптаган бир катар билдирүүлөр жасаган, ачык айыптап чыккан. Бүгүн дагы социал демократтар партиясы ушул президент экс президенттин ою тууралуу учкай билдирүү таратты. Анда ушул Атамбаев буга чейин айткан сөздөрү бышыкталып жатат дегендей мазмундагы билдирүү болду учкай. Бирок ошол эле учурда ошол мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн дагы мындай ролун эске салгандар бар да. Анткени ушул Райымбек Матраимов Алмазбек Атамбаевдин тушунда кызматтан кызматка көтөрүлгөнү, бажы кызматынын төрага орун басарлыгына чейин жеткени, андан сырткары анын айланасында айтылган сөздөргө мындай көңүл бурбаганы, териштирүү жүрбөгөнү тууралуу да мындай эске салгандар бар. Бирок негизи эле ушул Райымбек Матраимов байланыштуу соттун чечими кыргыз коомчулугунда мындай талкууга, коррупцияга каршы күрөш боюнча талкууга жем таштады да. Азыр эле мына бизде эртең менен кичинекей жаңылык жазылды эле, ошого эле бир канча комментарий келди. Анан
бүт соц тармактарда дагы сөз болду.
Мурунку президент, мурунку жогорку кеңештин мурунку депутаты Мээрбек Мискенбаев ушул азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ушу коррупция тууралуу күрөш тууралуу айткандары менен мындай иш дал келбей жатат деп билдирди.
Азыр жана коррупция менен күрөшүп атабыз, анан мындай деген ал жомок да. Сооронбай Жээнбеков президент өзүнүн айткан сөздөрү, кылган иши таптакыр башка. Ал жөн эле пиар. Сапар Исаков эмне камады? Ошол Рай Миллион кетирген үчүн камады. Там боюнда Кулматов эмне камады? Ушу Кулматов ошол Рай Миллиондун иштерин ачкан үчүн, ошол миллиондорду казына койгон үчүн аны камады. Болду ошондой эле, ал бул жерде коррупция менен күрөшөм деген ал Жээнбековдун ал жомогу ал. Эл ишенбей калбайбы, эл көрүп турбайбы.
Эми дагы эки соттун инстанциясы бар. Шаардык сот карайт, анан жогорку сот чейин жетиши мүмкүн дегендей. Анан бирок мен эске сала кетейин, буга чейин Азаттык Раимов Матраимов тууралуу бир канча жолу макалалар жазган, атайын ушул бажыдагы коррупция боюнча иликтөөлөр да жүргүзгөн, бирок мындай реакция болгон эмес.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы, кечки Азаттыкта дагы кененирээк кеп кылып берет. Ошондой эле биздин сайтка кирип өзүңүздү, пикириңизди калтырсаңыз болот. Жаңылыктардын астына уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жыл башынан бери 80 киши сууга чөгүп каза тапкан, алардын 20-дай кичинекей балдар. А ушул жайда эле катталгандардын саны 58 экен. Ал ортодо көлмө пансионаттарда куткаруучу суучулдардын жетишсиздиги жана пансионат жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу маселе да күн тартибине чыкты. Бул темада бүгүн кесиптешим Канымгүл Элкеева макала даярдап жатат. Канымгүл, студияда саламатсыңбы? Сөз сенде.
Саламатсыздарбы. Ушу жогоруда айтылгандай эле быйыл жайкы туристтик сезон башталганына бери 58 адам сууга чөгүп өлгөн экен. Жалпысынан жыл башынан бери 80 деп айтылды. Мында негизги сууга чөккөндөрдүн көбү Чүй облусуна туура келет деп айтылды. Андан кийин Ош менен Ысык Көл облусу. Бул Ысык Көл менен Ошто 9 киши сууга чөгүптүр, Чүйдө 15 деп айтылды. Чөккөндөрдүн басымдуу бөлүгү эркектер, 30 ашуун, ал эми 20 чукулуу балдар экен. Мисалы, өткөн жекшембиде эле 4 адам сууга чөгүп каза болгон. Алардын катарында тилекке каршы биздин кесиптешибиз Улан Негизбаев да бар. Бүгүн маалымат жыйынын өтүп, ушу сууга эмнеге чөккөндөрдүн саны көбөйүп атат деген маселе козголду. Адистер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү, экологиялык техникалык коопсуздук мекемесинин ушул багытта иштеген адистер дагы бул багытта өздөрүнүн пикирдерин айтышты. Негизи эле эмнеге сууга чөккөндөр көбөйүп атат деп. Адистердин айтымында жаштайынан азыр сууга чөккөндөр сууда сүзүүнү билбегендик негизги проблема болуп атат. Мисалы, шаарда болобу, айылда болобу, ушул сууда сүзүүнүн эрежелерин үйрөткөн адистердин жоктугу, шаарда бассейндердин жоктугу, жетишсиздиги дагы буга негизги проблема, негизги көйгөйлөрдүн себептеринин бири катары айтылды. Ошондой эле ал эми көлдөрдө болсо куткаруучулардын жетишсиздиги туурасында сөз болду. 24 июлда коопсуздукту камсыздоону талкуулаган жыйында премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы суудагы коопсуздукту камсыздоого өзгөчө көңүл бурууну тапшырган. Ал ушу мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү көзөмөлдүн жоктугу жана пансионаттар менен эс алуу үйлөрүнүн ээлеринин эс алуучулардын коопсуздугуна карата шалаакы мамилеси жарандардын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч алып келип атат, муну катуу чара көрүү, кайра эрежелерди дыкат иштеп чыгуу керек деп тапшырма берген. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги министрдин өзү Нурболот Мырзахметов маалымдагандай, учурда министрлик тарабынан сууга түшүүгө уруксат берилген жайлардын аймактарда эс алуучулардын коопсуздугу үчүн жооптуу адистерди окутуу жүргүзүлүп атыптыр. Анан жалпысынан Ысык Көл облусу боюнча 300 пансионат болсо, алардын 80 гана ушул куткаруучуларды окутуу боюнча ошо 80 гана сунуштарды бериптир да. Бирок ошол эле учурда аларда деле бирден экиден куткаруучу болуп жетишпей атат деген маалыматтар бар. Анан жалпысынан ушу жыл башынан бери 180 чукул адис даярдалыптыр. Бирок ушул даярдалган адистердин баардыгы деле ошол тармакта иштейт иштебейт деген мындай анализ жок экен да.
Майнага да барып да калса керек.
Ушундай анализ жок дейт. Кимиси иштейт, кандай иштейт, жалпы эле алар ошол куткаруу суудан алып чыгып эле койбой, алар биринчи жардам көрсөтүү иштерин дагы кандай жасайт деген маселе жаралып атат. Экинчиден ушул пансионат ээлеринин жоопкерчилигин кароо, же болбосо ушундай сууга чөккөн учурда куткаруучуну гана жоопкер кылып койбой, ушул кожоюндардын өзүн дагы
тынымсыз байкоо да жок болуп атпайбы же уландын учурунда делечи?
Мисалы, айтып атышат, ушул мыйзамда деле куткаруучунун эле жоопкерчилиги каралып, мисалы иштебей койгон, келбей койгон убагында деген сөздөр айтылып, мыйзамда деле мындай шайкеш так көрсөтүлгөн ченемдер жок деп айтат да. Мисалы, Дастан Бекешев ушул депутат, жогорку кеңештин депутаты пансионат ээлеринин жоопкерчилигин дагы күчөтүү зарылдыгын белгиледи.
Пансионаттын жетекчилерди милдеттенчи керек да, мыйзам аркылуу куткаруучулар туруп аларга вышкаларды түзүп, шарттарды түзүп, аларды не только ошолорду, анан атайын ушундай линияларды түзүп, каяка барбаш керек, кайсы жерге мындай өтө коркунуч жер деп ушуну көрсөтүш керек да. Ушул мыйзамдарда жакшы көрсөтүлгөн жок да. Өкмөт негизи ушундай сунуш таш керек бизге.
Биз кечки берүүлөрдөн да ушул сууга чөккөндөн кийин кандай абалда жардам берүү керек, же болсо кандай абалда жардам берүү мындай натыйжа алып келбейт деген маселелерге дагы токтолуп айтып
берсиз. Рахмат, рахмат ханым Гүлелкеева. Кечки азаттыкта сунуш кылат, кененирээк ошондой эле сиз да пикирлериңизди жазыңыз. Эмне үчүн бизде сууга чөгүп каза тапкандардын саны өсүүдө? Деги эле коомчулук канчалык ушул сууда сүзүүгө маани беришет ата энелер? Бардыгын талкуулайбыз. Азаттык чекит орг биздин сайтыбыз. Бишкекте саат 15:15 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Пакистанда шайлоо күнкү жардыруудан 28 кишинин өмүрү кыйылды. Кандай окуя? Өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарында шайлоо бекетинин жанында болду. Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы согушка катышып, жанкечтиликке үйрөтүүчү атайын даярдыктан өтүп келген кыргыз жараны кармалганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Ал арада Сириянын өзүндө өлкөнүн түштүгүндөгү Свейда шаарынын айланасында кол салуулар менен жардыруулардан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 30 чактысы жаракат алган. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарды. Бишкек шаарынын аймактык шайлоо комиссиясы Борбор каалаа башчылыгына талапкерлерди каттоо үчүн документтерди кабыл ала баштады. Ушул жана башка макалалар азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга токтолобуз. Ушул күндөрү Голландиянын баш каалаасы Амстердамда спидке каршы күрөшүү боюнча 22-нчи эл аралык жыйын өтүп жатат. Ага 15 миңдей окумуштуулар, активисттер, медиктер, саясатчылар жана дүйнө лидерлери катышууда. Бул жолку жыйында ВИЧ-тин жайылышына каршы франциялык окумуштуулар ойлоп тапкан жаңы дары жана ханзада Гарри менен ырчы Элтон Джон биргелешип түзгөн жаңы коалициянын бет ачары болду. Теманы Прагадан кабарчыбыз Элиза Кененбаева улантат.
Амстердамда башталган быйылкы иш-чара чектөөлөрдү бузуу, көпүрөлөрдү куруу деген ураандын алдында өтүп жатат. Атактуу ырчы Элтон Джон Британия ханзадасы Гарри менен биргеликте Manchester Coalition деген коалиция түзгөнүн жарыялашты. Анын максаты спидтин эркектердин арасында жайылышына каршы күрөшүү.
It is time there was a global coalition.
Элди өзүн коргоого үйрөтүү үчүн глобалдык коалиция түзүү мезгили келдим. Уюм бир гана аялдарды, курбуларды, кыздарды гана эмес, эркектерди да өзүн коргоого үйрөтөт. Бул коалиция бүгүн түптөрөт жана ал Men Star деп аталат.
That coalition launches today and it's called Men Star.
Деди Элтон Джон. Коалиция 24-35 жаштагы эркектерди спидке жыл сайын анализ тапшырып турууга үндөп, оору аныкталса, аны баштапкы стадияларында дарылоого чакырат. Коноктордун арасында австриялык ырчы Кончита Вюрс деген лакапысы менен белгилүү Том Нойверт да бар. Ал быйыл апрелде көп жылдан бери ВИЧ илдети менен жашап келгенин ачыкка чыгарган. Ал өз сөзүндө спид жана ВИЧке каршы басмырлоону кантип жеңиш керектигине токтолду.
In order to end the cruel Бул ооруну коштогон катаал дискриминация басмырлоону болтурбаш үчүн баарыбыз спид жана ВИЧ тууралуу башка илдеттерде эле көп окуп, угуп жана талкуулашыбыз керек. Муну элдин баары ВИЧ вирусу, бул жөн гана диагноз экенин билишмейинче токтотпошубуз керек.
Ошондой эле жыйында француз илимпоздорунун Трувада деп аталган жаңы дарысы тууралуу кеңири сөз болду. Ал негизинен тобокелчилик тобуна кирген, же болбосо ВИЧ-ти өнөктөштөрүнөн жуктуруп алуу тобокелчилиги жогору адамдарга сунушталат. Бул дарыны такай ичкендердин организминде вирустун активдүүлүгүн басаңдаткан зат пайда болот. Бул дарыны сыноого Париж жана анын айлана тегерегиндеги 1600 кумса түгөйлөр тартылган. Түгөйлөрдүн бирөө сөзсүз вирус алып жүрүүчү болуш керек эле. 18 айдан кийин кумсалардын бири да өнөктөшүнө вирусту жуктурбаганы маалым болгон. Доктор Алисан Роджер бул тууралуу:
Бизге гомосексуалдуу түгөйлөр жетишпегендиктен иликтөөбүздү 2018 жылга чейин узарттык. Биз миңден ашуун түгөйлөрдү сыноого тарттык. Ошентип акыркы 8 жылдан кийин алардын арасында вирус жуктуруп алуу болбогонун аныктадык.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, бир жыл мурда ВИЧ илдетине кабылгандардын саны 37 миллион адамга жеткен. Оору көбүнчө Африка мамлекеттеринде жайылган. Ал жакта вирус алып жүрүүчүлөрдүн саны 25 миллионго жетет. Адистердин эсебинде соңку жылдары ВИЧ илдети менен катталгандардын саны Чыгыш Европа жана Борбор Азияда өсүп барат. Кыргызстанда ушул жылдын биринчи июнуна карата 8 8323 адам ВИЧ оорусу менен катталган, алардын 636 өспүрүмдөр жана балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми студиянын коногу түрмөгү менен улантайын. Бүгүн Азаттыкка Юстиция министрлигинин Чүй облустук башкармалыгынын башкы адиси Барчынай Касымованы чакырганбыз. Мен туура эле айттымбы?
Камчиева.
Камчиеваны чакырганбыз, кечиресиз. Саламатсызбы Барчынай айым?
Саламатсызбы. Мен учурдан пайдаланып, биринчиден сиздердин жалпы коллективиңиздерге көңүл айткым келет. Сиздердин ушу кыргыз элине, журтуна атактуу болгон кесиптешиңиздердин ушундай жаман болуп калганым үчүн ата энесине, бир туугандарына ошо чын жүрөктөн көңүл айтам.
Рахмат сизге. Биз угарман Барчынай айым менен биргеликте Юстиция министрлиги тарабынан, ошондой эле дагы эл аралык уюмдардын колдоосу менен өткөрүлүп жаткан тилектештик автобусу деген иш чара тууралуу сүйлөшөбүз. Бул угарманга аябандай пайдалуу болсо керек, азыр дагы токтолобуз. Анда ушул маани, маңызы, максаты менен таныштырып кетсеңиз кыскача.
Бул тилектештик автобусу деген бул биздин проект 2016 жылы башталган. Юстиция министрлиги тарабынан жанагы проон эл аралык уюмдардын көмөктөшүүнүн негизинде. Биринчи жылы 2016 жылы биринчи жолу июль айында баштаганбыз. Биринчи баштаганда биз жалаң эле Юстиция министрлигинин кызматкерлери чыккан жер жерлерге, биздин алыскы региондорго көбүнчө ушул көйгөйлүү проблемалар биздин алыскы региондордо болгондуктан ушул проектти туура деп чечип, ушул проектти жүргүзгөнбүз. Анда жалаң эле Юстиция министрлигинин кызматкерлери катышкан. Анан ошондо бизге элдердин кайрылуусунан ар кандай суроо талаптары болгонун, юстициянын эле кызматкерлери жетишсиздик болгонун билип, ошондон кийинки 2017 жылдан баштап башка мамлекеттик кызмат катуу кызматынын, ошондой эле социалдык фонддун кызматкерлерин жана
көбүнчө жанагы адамдар кагаз дагы башка маселелер менен кайрыла турган органдар,
ошол органдардын кайсыл органдарга тиешелүү суроолор көп түшкөнүнө жараша ошол органдар менен кызматташыкта ошолордун кызматкерлерин биргеликте чыгып баштадык. Ошондуктан бул тилектештик автобус деп аталат. Бир эле юстицияга тиешелүү эмес, башка суроолор да көп болгондуктан.
Барчынай айым, ушул качан башталат эле бул? 24-нүн э?
24-нүн уже башталды.
Кечээ башталган.
Кечээ башталды.
Кайсыл айылдарда болот?
Кечээ биз биринчиден Кемин районунан баштаганбыз. Кемин районунда Алмалуу айыл өкмөтүнөн баштадык. Андан кийин Токмок шаарында Чүй айылында ошол жерде болду. Бүгүнкү күнү Ала Мөдөн районунда, Чүй областынын Байтик айылында болду. Бүгүн ошол жакта болуп жатат. Азыр ал 4-кө чейин болчу, уже аяктап калды.
А эртеңи кийинки күндөрү кайсы жерде?
Эртең Ысык Ата районунда болот, Ысык Ата районунун Кант шаарында болот. Бүрсү күнү болсо Жайыл районунда, Чүй облусунун Жайыл районунда Сосновка айыл өкмөтүндө, анан Кызылдыйкан айыл өкмөтүндө болот.
Сосновкага эле жакын.
Ошол жакыл болгон үчүн бир күндө эки айылга барабыз.
Эми бул долбоордун сырткары, ушул долбоор жөнүндө да жалпы маалыматыңыз барбы сизде? Чүйдөн башка дагы облустарда болобу деп?
Бул долбоор негизи Чүй областында эле эмес, башка бүт 7 областта болот. Азыр жер жерлерде Ысык Көл областында, Ош областында, Нарын областында, Жалал Абад, Талас областтарында болот. Атайын биз график түзүлгөн. Кайсыл айыл өкмөттөргө барабыз, кайсыл жерде ошол графиктин негизинде барып атабыз. Анан атайын массалык маалымат каражаттарынан да элдерге кулактандыруу жибергенбиз. Алдын ала азыр жай мезгили болуп, айыл жеринде элдердин убактысы да болбойт. Ошон үчүн аларга эртерээк кулактандыруу жиберип койгонбуз. Ошол убактылуу убакыт ошол мезгилде ошол кайсыл күнү өткөрүлөт, ошол күнү келип маалымат алса болот деген жагдай.
А сизде бир кандайдыр бир анализ жокпу? Мисалы, эң көп суроолор кайсыл жаатта түшүп атканы?
Эң көп суроолор бул
жана былтыркы результатпы же?
Айта алам, ал боюнча биз ошо 2016 жылдан бери мен өзүм катышып келем бул ушул иш чара боюнча. Эң эле көп бул суроолор биздин жер тилкелери боюнча элдерде. Жер тилкелерин сатып алганда ошолордон каттоодон өтпөй калган. Бул эң көйгөйлүү элдин проблемалары ушул жер тилкеси боюнча. Анан кээ бир жерлерде алар мындай оозэки эле сүйлөшүп туугандарынан алып ушундай катталбай калып, андан кийин соттошуп ошол канча жылдан бери каралбай келген ушундай суроолор көп да болот. Анан дагы жанагы үй бүлөлүк чыр чаралар ошолор боюнча, алимент боюнча, анан мурастар боюнча
бир туугандар менен деле талашып калган учурлар көп.
Бир туугандар менен талашып калган учурлар көп. Анын көбүнчөсү билбей мурасты барып мамлекеттик нотариалдык кеңселерден каттоодон өткөрүш керек, ошолорду билбей ошол бойдон калып калып анан сатканга келгенде же бирөөгө каттоого өткөрөйүн дегенде ошол убакта ушул маселелер туулуп анан эң эле негизги маселе ушул жер тилкелери болот да.
Анан азыр эле биздин дагы электрондук дарегибизге келип түштү. Ушул акысыз ушул юридикалык жардам көрсөтүү борборлору тууралуучу сиздерден. Кербенде, Кара Көлдө, Жалал Абад облусунда ачылды депчи. Ошол акысыз юридикалык жардам бул аябандай керектүү болсо керек да. Мисалы Азаттык радиосуна дагы аябандай көп адамдар кайрылат. Ошол юридикалык жактан алданып эме сабатсыз болуп анан алданып же болбосо да үйүн тарттырып алгандар. Бул мындай борборлор дагы көбүрөөк ачылабы мисалы ушул айыл жерлеринде?
Бул борборлор 2016 жылдан бери ачып баштаганбыз. Эң алыскы региондордон баштадык. Анан бул токтоп калбайт ушу менен. Жыл сайын ушул жана эл аралык уюмдардын көмөктөшүү негизинде 3-4 ачылып келип атат. Азыр бүт 7 областта тең жок дегенде бир 3-4 ачылган. Көбүрөөкү бул Чүй районунда ачылган. Биздин Чүй Бишкек шаарында бар. Ал ошол борборлор ай сайын отчетторун берип турат. Канча киши, кайсы вопростор менен кайрылып атат, кандай жардам берилип атат аларга. Бул аябай негизги болуп саналат. Анан кыргыз элине көп эле пайдасы тийип атат биздин ушул отчетторубузга караганда.
Рахмат. Бирок дагы эскертип кетейин мен ушул радиодон дагы. Урматтуу, эгер Жалал Абад облусундагы Кара Көл, Кербен шаарларынын, шаарчаларынын тургундары ушул 27 июль күнү атайын иштей баштайт экен. Саат 10:00 баштап 14:00 чейин.
Ооба.
14:00 чейин. Ошол иштеген жери мэриянын, Кара Көлдө мэриянын, ошондой эле Кербен шаарында, экөөндө тең мэриянын имаратында экен. Анда жакшы, бул ыңгайлуу болсо керек элдерге дагы. Атайын борбордук жерге келгенде. Сизге чоң рахмат анда барчынайым. Албетте Азаттык менен да дайыма иштешип келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин студияда Юстиция министрлигинин Чүй облустук башкармалыгынын баш кадиси Барчынай Камчиева болду. Биз болсо азыр дагы кайра келебиз көрөрмандарга.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Бул азаттыктын сынагына сөзсүз катышыңыз. Ошондой эле азаттыктын сайтында бизде көп микро сайттарыбыз да бар. Кирип баш баап туруңуз, жана пикирлериңиз калтырсаңыз болот. Ошону менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макала баяндар азаттык.org сайтында. Эсен туруңуз.